34. raamattoluento. Raukkoja vai rohkeita? Herra, me usein sanomme itseämme raukoiksi ja surkeiksi ihmisiksi, mutta emme ihan tarkoita sitä. Haluamme tuolloin vain huomiota itsellemme ja haluamme kertoa, kuinka hirveän hurskaita me olemme. Vapauta, Herra, meidät tällaisesta raukkana olemisesta. Aamen. Raukat. Jatkamme näillä aiheilla, joita on käsitelty myös kahdella edellisellä luennolla. Varsinaisesti Raamattu ei käytä sanaa raukka, mutta lähellä tätä sanaa on synonyymi pelkuri. Käsittelemme ensiksi näitä kahta sanaa ja niiden sisältöä. Mutta millainen on ihminen, joka on raukka, jopa pikkuraukka? Sielun hoidossa ja muunlaisessakin kanssakäymisessä tapaa ihmisiä, jotka ovat kuin loukussa, suljettuna omaan pienuuteensa. He ovat, tai ainakin sanovat olevansa, ihmisiä. Huonoja ja avuttomia ihmisiä. He muistavat sanoa, etteivät he ole mitään uskonsankareita, eikä heitä saa sen tähden rasittaa suurilla vaikeilla uskon asioilla eikä oppikysymyksillä. He ovat kertakaikkiaan huonoja sellaiseen. He sanovat luottavansa Jumalan armoa, mutta eivät halua kuulla vaikkapa kääntymisestä, uudesti syntymisestä, uskosta, eikä muistakaan terveenopin mukaisista asioista. Nuo asiat kuuluvat heidän mielestään joillekin rottinkirintaisille, uskolla kerskaileville ja suuriluuloisille ihmisille. Raukat ovat suorastaan käpertyneet pienuuteensa ja mitättömyyteensä. Mutta toisaalta he vaativat ponnekkaasti, että heitä hoidetaan, paapotaan ja pidetään pystyssä. He tarvitsevat paljon huolenpitoa. Itse he eivät kykene ketään auttamaan, eikä heillä ole juurikaan omaa mielipidettä asioihin. Tällaisia ihmisiä tapaa kaikkialla. Heitä on aviopuolisoina ja muissakin kumppanussuhteissa. Yllättävää kyllä myös seurakuntien opettajina ja saarnaajina voi olla juuri tällä lailla avuttomia. He pyytävät mielellään esirukouksia puolestaan. Jostakin syystä heillä itsellään ei tunnu olevan tervettä rukouselämää. Eihän sitä meikäläinen. He elävät elämänsä täysin toisten varassa ja kustannuksella. Liian usein. He muistuttavat jollakin tapaa käenpoikaa pikkulinnun pesässä. Heitä on raskas ruokkia ja he pudottavat muut läheltään armotta sivu. Kun näitä ihmisiä yrittää neuvoa kertomalla, mikä heitä vaivaa ja miten he voisivat tervehtyä, he suuttuvat. Heitä on nyt syvästi loukattu, sillä ovathan he mielestään kunnon ihmisiä, erityisen nöyriä ja maanhiljaisia he ovat. Itse sääli paljastuukin usein raukan puheesta. Ja jos tarpeeksi lohtua ei ole tullut tai ymmärrystä, viimeisenä keinona alkaa jopa uhkailu. Saatanpa minä kuollakin. Se onkin jo voimakas keino tulla huomatuksi. Kysymyksessä on silti raukan vaatimukset tulla hyväksytyksi ja huomioiduksi. Raukkapara maailmaan liittyy hyvin usein itsekeskeisyys monissa muodoissaan. Raukan kohdalle sopii hyvin Paavalin sana kolossalaisille. Tällä kaikella tosin on viisauden maine, itse valitun Jumalan palveluksen ja nöyryyden vuoksi, ja sen tähden, ettei se ruumista säästä. Mutta se on ilman mitään arvoa, ja se tapahtuu lihan tyydyttämiseksi. Raukat ovat usein omassa joukossaan suosittuja näennäisen nöyryytensä vuoksi. Se on kuitenkin Paavalinkin mukaan pelkkää itsevalittua Jumalan palvelusta. Tällaisia ihmisiä on esimerkiksi vanhoissa herätysliikkeissä, joissa todellinen opetus puuttuu ja tällainen ihmisryhmä helposti syntyy. Tämän tyyppisistä ihmisistä on puhuttu aiemmillakin luennoilla esimerkiksi narsismin yhteydessä. Siitäkin on kyse raukan maailmassa. Pikkuraukka on pahin laji raukkojen maailmassa. Narsistisen pikkuraukan ikävä puoli on myös se, että jaksaakseen elää, hän helposti alistaa toisia ihmisiä, arvelen näin itse nousevan korkeammalle ja hyväksytylle tasolle. Hän mielellään mollaa menestyjiä. Myös jotkut hengellisistä johtajista ovat narsistisia pikkuraukkoja, kun tarkemmin heidän elämänsä tarkkailee. Pienillä lapsilla tällaista tautia esiintyy useinkin, sillä heillä ei ole vielä tarvittavaa itsetuntoa ja itsetuntemusta. Kun lapsi itse on vielä kykenemätön, niin hän esittää mielellään, kyllä meidän isä on tosi vahva. Rehennellään siis jollakin muulla suuruudella. Lapset pääsevät tästä taudista eroon ajan myötä oikeissa olosuhteissa ja kun he näkevät, ettei raukkametodia kannata kovin kauan käyttää. Monen herätysliikeihmisen ajattelumalli on samanlainen. Kyllä meidän uskomme ja meidän liikkeemme on tosi luterilainen ja raamatullinen. Muut ovat jotenkin eksyksissä. Meillä on tämä oikea oppi ja näkökyky. Kun joku herätysliikejohtajakin puhuu näin, niin se tuntuu kyllä surullisen ikävältä. Toki meissä kaikissa asuu myös tuo lapsenomainen pikkuraukka. Kun joudumme väärin ymmärretyiksi, nolatuiksi suorastaan, häviämme jossakin mielestämme tärkeässä asiassa, pikkuraukka saattaa ainakin hetkellisesti saada yliotteen. Äärimmäisen vaikeat elämänolosuhteet ovat voineet synnyttää myös tällaisen pikkuraukkamaisuuden. Tuon, josta nyt puhumme. Sellaisesta taudista pitäisi oppia tekemään nopeasti pesäero. Tosin nämä kaikki esitetyt kuvaukset eivät sovi kaikkiin raukka-ihmisiin. Raukka-ihminen on tietenkin kovin sääli. Mutta sääliä ei tule toki raukalle osoittaa, ei ainakaan tällaiselle. Ei tule myöskään osoittaa raukkaa ja todeta, onpa siinä säälittävä raukka. Vain Kristuksen sääli on oikea sääliä, on kirjoitettu. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Pelkurit. Sitten puhumme pelkuruuden hengestä. Paavali kirjoittaa Timoteukselle. Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Sitten uudemmassa käännöksessä. Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen. Pelkuruus ei ole siis Jumalasta. Se on luontomme heikkous. Se on vaarallinen henki. Luemme Ilmestyskirjasta. Mutta pelkurit, luopiot ja iljetysten kumartajat, murhamiehet ja irstailijat. Noidat, epäjumalien palvelijat ja kaikki valheen orjat saavat tämän palkan. He joutuvat tuliseen järveen rikinkatkuisten lieskojen keskelle. Tämä on toinen kuolema. Näin uuden käännöksen mukaan. Jeesus ihmetteli opetuslastensa pelkuruutta. Hän sanoi heille, miksi olette niin pelkureita? Kuinka teillä ei ole uskoa? Näemme siis, että pelkuruus johtuu myös epäuskosta. Ehkä juuri siitä. Siksi Ilmestyskirjassa kadotukseen joutuneista joukoista mainitaan ensiksi pelkurit. Tietenkin sinne joutuvat kaikki epäuskoiset. Pelkuruudessa on usein kyse myös ihmisorjuudesta. Ihminen pelkää, mitä muut ihmiset hänestä sanovat. Pitäisi mennä kyllä kirkkoon tai muualle sanankuuloon, kun henki sinne vetää, mutta pelkuruuden henki vastaavasti estää menemästä. Läheiset ihmiset saattavat ratkaista monen ihmisen iankaikkisuuden. Pelkuria hallitsevat siis muut ihmiset ja heidän arvostelunsa. Hän ei luota terveesti itseensä. Erään LVI-liikkeen suunnittelija sanoi tekevänsä alan suunnitelmat asiakkaille muilta osin, vain lämmityskattilan valinnan on tehnyt naapuri jo aiemmin. Näin myös auto usein valitaan. Työpaikalla ja toveripiirissä tiedetään, millainen auto kannattaa hankkia. Jos ei tottele, voi joutua arvostelun jopa pilkan kohdalla. Todistaminen Herrasta ei onnistu pelkurilta. Siihen tarvitaan hengen voimaa, ja juuri se pelkurilta puuttuu. Epäuskolla ja siitä johtuvalla pelolla ei Herraa koroteta. Yksinkertaisesti asia on niin, että uskosta osattomalla ei kerta kaikkiaan ole rohkeutta esiintyä Kristuksen todistajana. Uskosta osattoman maailma on hengellisessä mielessä pelon maailma. Oikeastaan maailma on kauttaaltaan pelon vankina. Yksi suuri pelko on kuoleman pelko. Siksi Herran piti tulla. Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleen. Ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. Näin sanotaan hebrealaiskirjeessä. Pelko maailmassa jatkuu, koska se ei ota vastaan kuoleman voittajaa. Maailma on täynnä pelkoja ja alkeisvoimia, jotka orjuuttavat ihmisiä. Herran pelko on elämän lähde kuoleman paulain välttämiseksi, sanotaan sananlaskuissa. On uskovillakin pelkoja. Mies kertoo, kuinka hän oli luvannut viedä naapurin auton korjattavaksi. Korjaamon pihalla korjaamopäällikkö kysyi, tuoko se auto on? Niin. Samalla mies huomasi, että auton takalasissa luki suurin kirjaimin Jeesus on Herra. Mies sanoi säikähtäneensä kamalasti. Jeesus oli kyllä tullut myös tämän miehen herraksi, mutta yhtäkkinen todistaminen synnytti hetkellisen säikäyksen. Asia ei parantanut sekään, että korjaamopäällikön katseessa oli jotakin ivallista. Pelon henki synnyttää pelkoa ja halun perään. Kaksi miestä on ruokapaarissa aloittamassa lounastaan. Toinen sanoo, aloitappa ruokavirsi. Kehotuksen saanut mies sävähtää. Olisi pyytänyt vaikka Kalevalaa lukemaan. Hän huokkaa. Kuitenkin virsi alkaa ja kukaan ei tule moittimaan. Itse asiassa kukaan ei ole edes huomaavina. Pelästyminen oli aivan turha. Mutta hetken pelko kertoo vain sen, että on tultava vielä likeisemmäksi Herran kanssa, jotta tuollainen arkuus väistyy kokonaan. Olemme itsessämme kaikki suuria pelkureita. Rohkeuteen, pois pelosta. Seuraavassa on muutamia kehotuksia rohkeuteen. Opastusta pois peloista. Olkaa sen tähden rohkealla mielellä, miehet, sillä minulla on se usko Jumalaan, että niin käy kuin minulle on puhuttu. Paavali puhuu apostolien teoissa laivamiehille. Mutta nyt minä kehotan teitä olemaan rohkealla mielellä, sillä ei yksikään teistä huku, ainoastaan laiva hukkuu. Älkää siis pelätkö heitä. Sillä ei ole mitään peitettyä, mikä ei tule paljastetuksi, eikä mitään salattua, mikä ei tule tunnetuksi. Jeesus puhuu Matteuksen evankeliumissa. Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään. Katso, perkele on heittävä muutamia teistä vankeuteen, että teidät pantaisiin koetukselle ja teidän on oltava ahdistuksessa 10 päivää. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruun. Ilmestyskirjassa. Ja vielä Jeesus sanoo, älä pelkää sinä piskuinen lauma, sillä teidän isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan. Koska meillä siis on tämmöinen toivo, niin me olemme aivan rohkeat. Paavali puhuu korintolaisille. Raamatussa on 120 kehotusta. Älä pelkää. Tarvitsemme siis paljon rohkaisua. Lihamme turmeluksen vuoksi olemme luonnostamme pelkuriraukkoja. Hengen uudessa tilassa saamme olla aivan rohkeita. Miksi minä pelkäisin pahoina päivinä, kun minun vainoajani vääryys piirittää minut? Psalmi 49.6. Daavidin virsi. Herra on minun valkeuteni ja autuuteni. Ketä minä pelkään? Herra on minun elämäni turva. Ketä minä vapisen? Rohkeat. Lähes kaikki Raamatussa mainitut rohkeat olivat rohkeita sanan julistuksessa. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä näistä miehistä. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja puhuvat Jumalan sanaa rohkeasti. Näin kerrottiin apostolien teoissa, kuinka apostolit rukoilivat. Ja apostolien teoista. Mutta Barnabas otti hänet turviinsa ja vei hänet apostolien tykö ja kertoi heille, kuinka Saulus tiellä oli nähnyt Herran ja että Herra oli puhunut hänelle ja kuinka hän Damaskossa oli rohkeasti julistanut Jeesuksen nimeä. Ja niin hän kävi heidän keskuudessaan sisälle ja ulos Jerusalemissa ja julisti rohkeasti Herran nimeä. Niin he oleskelivat siellä kauan aikaa ja puhuivat rohkeasti luottaen Herran, joka armonsa sanan todistukseksi antoi tapahtua tunnustekoja ja ihmeitä heidän kättensä kautta. Tällaisia rohkeita sananjulistajia tämäkin aika kaipaa. Liian monet pelkäävät ja ajattelevat mahdollisia seuraamuksia. Monet piispat ja papit ovat antaneet pelkuruudessaan periksi maailman vaatimuksille ja ovat sen tähden nyt surkeassa tilassa. Heitä viedään niin kuin pässiä liekanarussa. Pelkuruus on kaiken takana, sillä kyllähän he sanasta näkevät, mikä on totuus. Eivät he niin tietämättömiä ole. Ole sinä rohkea Herran todistaja. Älä pelkää, älä vapise. Sinun kanssasi hän on ikiaikojen Jumala. Ole rohkea sodassasi. Jos sinua ei ole kutsuttu julistustyöhön, sinulla on monta muuta tärkeää tehtävää. Kaikessa ole kunnon sotamies. Rohkeudellasi voitat paljon Herralle. Hebrealaiskirjasta uuden käännöksen mukaan vielä. Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta, löytäisimme avun silloin, kun sitä tarvitsemme. Amen. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armo. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.